Ասում եմ, ամուր տրորեց, որովհետև երբ նա ուժգին շարժումներ էր անում, նրա զգեստի կոճակներից մի քանիսը թռչում էին մարմնի գեր լինելուց. Եվ ես հիշում եմ, որ մինչ նա ինձ գգվում էր, այդ կոճակներից երկու հատը ճայթելով պոկ եկան և սենյակի մյուս կողմը թռան։
«Դե, այժմ էլի մի բան կարդա կոկորդի լոստերի մասին», ֊ ասաց Պեգոտին, որ դեռ լավ չէր ըմբռնել այդ բառը, «որովհետև ես չեմ սիրում որևէ բան կիսատ լսել»։
Ես բնավ չէի հասկանում, թե ինչու Պեգոտին այնպիսի խորամանկ աչքով նայեց վրաս, և կամ ինչու հանկարծ կոկորդի լոստերի մասին բան լսելու փափակ զգաց։ Ինչևիցե, մենք նոր եռանդով վերադարձանք դեպի այդ հրեշները. մերթ թաղում էինք նրանց ձվերը արևակեզ ավազի մեջ, որ ձագեր դուրս գան. Մերթ գրգռում էինք նրանց և փախչում ոլոր-մոլոր տեղերով, մինչ նրանք, իբրև ծանրամարմին հրեշներ, չէին կարող դա անել. Մեկ էլ բնիկների նման ջուրն էինք նետվում նրանց հետևից և տեգեր մխում նրանց երախը. Մի խոսքով, կոկորդի լոստերի պատմությունը գրեթե անգիր գիտեինք. Գոնե ես գիտեի, եթե ոչ Պեգոտին, որ կարծես մտքերի մեջ խորասուզված լինելուց մի քանի անգամ ասեղով ծակեց իր մատները և ձեռքերը. Կոկորդի լոստերին թողած արդեն անցել էինք ալիգատորներին, երբ պարտեզի դռան զանգակը հնչեցրին. Իսկույն ելանք դեպի դուռը. Եկողը մայրս էր, որ այդ երեկո ավելի սիրուն երևաց ինձ, քան երբևիցե. Ու նրա հետ գալիս էր սև մազերով և կարճ մորուքով մի պարոն, որ դեռ անցյալ կիրակի մեզ հետ միասին մեր տուն էր եկել եկեղեցուց. Երբ մայրիկս շեմքի վրա կանգ առավ ինձ մի համբույր տալու, պարոնն ասաց, թե թագավորն էլ ինձնից ավելի երջանիկ չէ և կամ նման մի բան. «Ի՞նչ է նշանակում այդ խոսքերը», ֊ հարցրի ես պարոնին մորս ուսերի հետևից. Նա գլուխս շոյեց, բայց նրա ձայնը և կերպարանքը, չգիտեմ ինչու, ինձ դուր չեկան. Եվ ես նեղացա, որ նա ինձ գգվելիս մորս ականջն էլ շոշափեց. Ես նրան բոլոր ուժովս դեն հրեցի։
«Էյ, Դևի», ֊ նկատեց մայրիկս.
«Սիրուն մանկիկ», ֊ ասաց պարոնը, ֊ «չեմ զարմանում, որ սա նախանձում է»։
Ոչ մի ժամանակ մորս երես այդպես վարդագույն չէի տեսել. Նա թեթև հանդիմանեց իմ կոպտությունը և իր շալի մեջ փաթաթելով ինձ, շնորհակալություն հայտնեց պարոնին, որ նեղություն էր կրել մինչև մեր տուն հասցնել իրեն։ Մնաս բարով ասելիս, նա աչը մեկնեց պարոնին, և կարծեմ այդ միջոցին վրաս նայեց.
«Դե, դու էլ ինձ բարի գիշեր ասա, սիրուն տղա», ֊ ասաց պարոնը, կռանալով, որ համբուրի մորս ձեռքը.
Այդ ես լավ նկատեցի։
«Բարի գիշեր», ֊ ասացի ես։ «Եկ բարեկամանանք», ֊ ասաց պարոնը ծիծաղելով, ֊ «և մեկ-մեկու ձեռք թոթվենք»։
Աջ ձեռքս մայրիկիս ձախ ձեռքումն էր, ես մեկնեցի մյուսը։
«Դևի, բայց դա ձախն է», ֊
ծիծաղեց պարոնը։ Մայրս արձակեց աջ ձեռքս, բայց ես վճռել էի չմեկնել աջը, և ձախ ձեռքս տվի պարոնին։ Նա ամուր սեղմեց, ասելով, թե քաջ տղա եմ, և ապա հեռացավ։ Հիմա էլ տեսնում եմ, թե ինչպես նա պարտեզի մեջ երեսը ետ դարձրեց և դռնակից դուրս գնալիս, իր չարագուշակ սև աչքերով մի վերջին ակնարկ ուղեց մեզ. Պեգոտին, որ այդ միջոցին անշարժ և լուր կանգնած էր, իսկույն փեղկերը փակեց, ու մենք մտանք դահլիճ։ Մայրիկս փոխանակ վառարանի առաջ նստելու, ինչպես որ միշտ անում էր, տեղ բռնեց սենյակի մյուս ծայրում, մի ինչ-որ երգ մրմնջալով.
«Հուսամ, տիկին, որ լավ անցկացրիք այս երեկոն»,
֊ ասաց Պեգոտին, որ մոմակալը ձեռքին տակառի պես անշարժ կանգնած էր ճիշտ սենյակի մեջտեղը։
«Շատ շնորհակալ եմ, Պեգոտի», ֊
պատասխանեց մայրս զվարթ ձայնով։
«Շատ ուրախ երեկո էր»։
«Ինչևիցե, նոր մարդու հետ ծանոթանալը մի դուրեկան փոփոխություն է»։
«Այո, շատ հաճելի», ֊ նկատեց մայրս։ Պեգոտին դարձյալ անշարժ մնաց սենյակում։ Մայրիկս նորից սկսեց երգել, իսկ ինձ վրա քուն եկավ, ու ես նիրհեցի։ Եվ նիրհիս մեջ ձայներ էի լսում, բայց ոչ այնքան պարզ, որ ասացները հասկանայի։ Եվ երբ սթափվեցի այդ կիսարթուն դրությունից, տեսա, որ Պեգոտին և մայրս արտասվել էին։ «Չեմ կարծում, որ մի այդպիսի պարոն դուր գար միստր Կոպերֆիլդին», ասաց Պեգոտին։ «Երդում եմ անում, որ դուր չեր գա»։
«Տեր ողորմյա»,
գոչեց մայրս,
«դու ուզում ես խելագարության հասցնել ինձ. արդյոք աշխարհիս երեսին կգտնվի ինձ նման մի թշվառ աղջիկ, որ այնքան տանջանք կրեր իր աղախնուց. Բայց ինչու եմ աղջիկ անվանում ինձ, չէ՞ որ ես ամուսնացած էի Պեգոտի»։
«Երկինքը վկա»,
պատասխանեց Պեգոտին։
«Ուրեմն ինչպես համարձակվեցիր»,
ասաց մայրիկս։
«Ուզում եմ ասել, ինչպես սիրտ արիր Պեգոտի, այնքան կոպիտ, այնքան դառը բաներ ասել երեսիս, ինչ լավ գիտես, որ այս տանից դուրս մի բարեկամ չունեմ, որին դիմել կարենայի»։
«Հենց դրա համար էլ կասեմ տիկին, որ այդ բանը ձեզ վայել չէ, ոչ, վայել չէ, ինչ էլ ասեք, վայել չէ, ոչ»։
Պեգոտին, տաքանալով մոմակալը այնպես շարժեց, որ ես կարծեցի, թե գետնովը կտա։
«Գուտ չունես դու, որ այդպիսի անարդար բաներ ես ասում»,
շարունակեց մայրս, ավելի ուժգին լաց լինելով։
«Ինչպես է սիրտ անում Պեգոտի կարծել, թե բան արդեն վերջացել է, քանի որ ես քեզ, այան իրավ, հազար անգամ կրկնել եմ, թե մի աննշան քաղաքավարությունից զատ ուրիշ ոչինչ չի պատահել. Դատարկ-դատարկ խոսում ես հիացման մասին. ես ինչ անեմ դրա դեմ. Եթե մարդիկ այնքան հիման են, որ հիանում են ինձանով, միթե ես եմ մեղավոր. հարցնում եմ քեզ, ես ինչ կարող եմ դրա դեմ անել. միթե ուզում ես, որ գլուխս սափրեմ, երեսիս մուրքսեմ, և կամ դեմքս երման ջրով կամ կրակով, և կամ մի ուրիշ այդպիսի բանով այլանդակեմ. գիտեմ, Պեգոտի, քո ուզածն էլ հենց դա է. համոզված եմ, որ կուրախանայիր այդ բանից»։
Կարծեմ, այդ ամբաստանությունը սաստիկ դիպավ Պեգոտիի սրտին։
«Իսկ այս սիրուն որդյակս»,
գոչեց մայրս, բասկաթոռիս մոտենալով և ինձ գկվելով։
«Իմ Դևիս, որ քարասիրտը կհամարձակվի ակնարկել, թե ես սեր չունեմ այս հրեշտակիս համար, այս անգին գանձիս համար, որի նմանը դեռ չի եղել աշխարում»։ «Այդպիսի ակնարկ երբեք ոչ ոք չի արել»,
նկատեց Պեգոտին։
«Հենց դու արիր, Պեգոտի»,
պատասխանեց մայրիկս։
«Ինքդ էլ գիտես, որ արիր. քո խոսքերից ուրիշ ինչ կարելի էր հասկանալ, այն սիրտ. այնինչ դու էլ ինձ նման լավ գիտես, որ ես միայն սրա սիրուն անցյալ ամսին նոր հովանոց չգնեցի ինձ համար, թեև հին արդեն մաշվել է և շղարշը գզգզվել. այս բանը հո լավ գիտես, հո չես կարող ուրանալ»։
Այնուհետև մայրիկս գորովանքով դարձավ ինձ և իր թուշը իմ թշին դնելով ասաց.
«Դևի, ես քեզ համար փիս մայրիկ եմ. ես մի անգութ, անսիրտ, ինքնասեր, չար մայրիկ եմ քեզ համար. դե ասա այո, ասա որդիս, և Պեգոտին քեզ կսիրի. նրա սերը հո իմից ավելի արժի, Դևի. ես քեզ իսկի չեմ սիրում, չէ»։
Այստեղ բոլորս միասին լաց եղանք։ Հիշում եմ, որ ամենից ավելի ճվացողը ես էի, բայց երեքս էլ սրտանց էինք լաց լինում։ ես իսպար հուսահատվել էի, և կարծեմ վրթովված սրտիս հենց առաջին հուզմունքից չար գազան անվանեցի Պեգոտիին։ Պատվական արարածը սաստիկ վշտացավ, և հավանական է, որ այս արդիվ նրա շրջազգեստը բոլորովին անկոճակ մնաց, որովհետև երբ նա մորս հետ հաշտվելուց հետո ինձ հետ էլ հաշտվելու համար բասկաթոռիս մոտ չոքեց, կոճակները դեսուդեն թռան մի սոսկալի ճայթյունով։ բոլորս էլ միանգամայն ընկճված սրտով գնացինք քնելու։ հեկեկանքս երկար ժամանակ արգելում էր ինձ քուն մտնել, և երբ մի անգամ ես հեծկլտալով անկողնուս մեջ ցնցվեցի, տեսա, որ մայրս նստած է իմ կողքին, գլուխը վրաս խոնարած։ ես քուն եղա նրա գրկում և շատ խոր քնեցի։
Հետևյալ կիրակին էր արդյոք կամ ավելի ուշ, լավ չեմ հիշում, ես նորից տեսա այն պարոնին։ Օրերը մտքիցս ընկել են, բայց նա եկեղեցումն էր և հետս դուրս ելավ մեզ հետ միասին։ Նա մեր տունը եկավ, մեզ հետ էլ ներս մտավ, պատճառ բռնելով, թե ուզում է տեսնել մեր գեղեցիկ կռնկենին, որ փթում էր դահլիճի պատուհանում։ Չեմ ասի, թե նա շատ հետաքրքրվեց այդ բույսով, սակայն հեռանալուց առաջ մորս խնդրեց մի ծաղիկ շնորհել իրեն։ Մայրս առաջարկեց, որ նա ինքն ընտրի մի հատ, բայց նա մերժեց, չգիտեմ ինչու, և այն ժամանակ մայրս մի փոքրիկ ոստ պոկեց և տվեց նրան։ Պարոնն ասաց, թե երբեք չի բաժանվի այդ պարգևից, և նա ինձ հիմար երևաց, որովհետև միթե չգիտեր, որ ծաղիկը մի երկու օրից հետո կթառամի։ Պեգոտին սկսել էր երեկոները առաջվանից սակավ նստել մեզ հետ։ Մայրս այժմ հարգանքով էր վարվում նրա հետ, և կարծես ավելի մեծ հարգանքով, քան թե առաջ։ Եվ մենք երեքս մտերիմ էինք իրար հետ։ Բայց և այնպես այն չէինք, ինչ որ առաջ։ Նախքին զվարթությունն անհետացել էր մեր միջից։ Երբեմն ինձ թվում էր, թե Պեգոտին դժգոհ էր, որ մայրս սկսել էր հագնել պահարանի ամենաշքեղ զգեստները, և կամ թե շուտ-շուտ գնալ դրացուհու մոտ։ Բայց ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու էր դժգոհ։ Հետս հետե ես ընտելացա Սևամորուս պարոնին։ Այժմ էլ նա ինձ սիրելի չէր, այժմ էլ ես նրան նախանձում էի։ Բայց թե լոկ մանկական բնազդից և անորոշ զգացումից զատ, թե մայրիկիս սիրելու համար ես ու Պեգոտին այդ մարդու օգնության կարոտ չէինք։ Ես մի ուրիշ պատճառ ունեի խորշելու նրանից կամ զզվելու։ Այդ պատճառը դեռ մատչելի չէր տահաս մտքիս։ Առժամանակ ես միամիտ էի։ Ես կարող էի միայն մանր-մունր բաներ դիտել, բայց դեռ ուժիցս վեր էր այդ մանրիկ բաներից մի այնպիսի ուրկան հյուսել, որ ես դրանով մարդ բռնեի։ Միաշնան առավոտ, մինչև ես և մայրս նստած էինք մեր պարտեզում, հանկարծ տեսանք միստր Մեորդստոնին, արդեն գիտեի նրա անունը, որը ձի հեծած դեպի մեզ էր գալիս։ Նա կանգ առավ, մորս ողջունեց և ասաց, թե Լոուստոֆտ է գնում նավակով զբոստող բարեկամներին տեսնելու, և հետո զվարթ-զվարթ առաջարկեց ինձ իր թամբի առջև նստեցնել, եթե միայն ուզենամ։ Եղանակ այնպես ախորժելի և պարզ էր, որ ձին քայլելու եռանդից այնպես կայտար փռնչում էր և դոփում ցանկապատի առջև, որ ես էլ գնալու փափակ զգացի։ Մայրս վերև ուղարկեց ինձ, որ Պեգոտին շորերս փոխի։ Այդ միջոցին միստր Մեորդստոնը ձիուց իջավ և երասանը բռնելով սկսեց հանդարտ դեսուդեն քայլել քսուկի ցանկապատի դրսի կողմից, մինչև մայրս կամաց մաներ գալիս ներսի կողմից։ Պեգոտին և ես մի փոքրիկ լուսամուտից դիտում էինք նրանց։ Նրանք կռացան, իրենց բաժանող քսուկի ցանկապատը ավելի մոտիկից զննելու համար։ Եվ Պեգոտին, որ մինչ այդ վարկյանը հրեշտակի պես զվարթ էր, հանկարծ այնպես չարացավ, որ ձեռքի խոզանակը սկսեց մազերիս ներհակ կողմը շարժել, այն էլ չափազանց բիրտ կերպով։ Վերջապես միստր Մեորդստոնը և ես ճանապարհ ընկանք, և ձին թեթևաքայլ առաջ գնաց մարգագետնով։ Պարոնը բռնել էր ինձ մի ձեռքով, և ես թեպետ անհանգիստ տղաներից չէի, բայց և այնպես անդադար ուզում էի ետ նայել նրա երեսը դիտելու համար։ Նա ուներ, եթե կարելի է այսպես ասել, սևորակ ծանծաղ աչքեր։ Դժվարանում եմ ավելի հարմար բառ գտնել բնորոշելու այն աչքերը, որոնք այնքան խորություն չունեն, որ հայացքդ նրանց մեջ ընկղմես։ Աչքեր, որոնք այս կողմ այն կողմ դառնալիս երբեմն շիլ էին երևում։